Labdien, cienījamie radio klausītāji! Pirms brīža noslēgusies Saeimas sēde un par tās darba kārtības jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm, jums pastāstīs Saeimas frakcija deputāti. Frakcija viedokļu raidījumā pirmais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimā, kā vienmēr, bija karsti un interesanti, un sākām ar to, ka vienbalsīgi pagarinājām mūsu karavīru instruktoru atrašanos Irākā, kur šobrīd atrodas 6 NBS pārstāvi, un mūsu iet tur tiek ļoti augsti novērtēti, un atgādināšu, ka mūsu karavīri tur karadarbībā nepiedalās, viņi tur ir tikai kā instruktori, kas apmācā Irākas armijas karavīrus, un iespējams, ka nākamgad šis kontingents mazliet tiks palielināts, bet, nu, ne ļoti, un, nu, mēs devām savu atļauju tam notikt. Otrkārt, tika pieņemt šodien galīgajā lasīmā vairāk svarīgi grozījumi soda izpildes kodeksā un apcietinājumā turēšanas likumā. Tie būs noteikumi, kas nedaudz mīkstina ieslodzīto iespējas biežāk tikties ar tuviniekiem, atvieglo šīs te tikšanās apstākļus, kā arī atļaus ieslodzītajiem doties ārpus cietuma strādāt pašā jau zemākajā pakāpē, un līdz ar to tas veicinās viņu resocializāciju un pēc tam sekmīgāk atgriešanos sabiedrībā. Ja šie likuma projekti tika pieņemti bez īpašām debatēm, tad divos šodien likuma punktos un divos Saeimas kārtības jautājumos izraisījās visnotaļ karstas debatas. Viens bija par sniegtiem priekšlikumiem, un lai grozītu valsts noslēpuma likumu. Nu, Saeima sadalījās faktiski divās nometnēs, no kurām vieni, kas vairāk ir, teiksim tā, cilvēki, kuri paši ir zaudējuši pieeja valsts noslēpumam, gribēja liberalizēt šo noslēpumu piešķiršanas kārtību, no kuriem kardinālākais priekšlikums bija tāds, ka visiem Saeimas deputātiem šī te pielaide pienākas automātiski, neraugoties ne uz ko, un ka Saeimas deputāti paši balsos par to, vai šī pielaide ir saglabājama vai ne, arī pēc tam, ja valsts drošības iestādes būtu atnākušas Saeimas un uzrādījuši, teiksim, konkrēts iemesls, kāpēc šī pielaide būtu jāatņem, tomēr, nu, Saeima šādas te kardinālas grozījumus noraidīja, un līdzinājā kārtība ir saglabāta, un ceturtā lieta bija diezgan asa un karsta diskusija par to, kā rīkoties tālāk ar Saeimas kontroli pār Valsts drošības komisijas izpētes komisijas darbību, jo opozīcijas deputāti bija iesnieguši pieprasījumu, kas lika šo te darbību izvērtēt, tomēr Saeima šo te pieprasījumu noraidīja, tomēr nolēma, ka nākamās Saeimas darba kārtībā ir iekļaujams jautājums par to, vai šīs VDK izpētes komisijas darba kontroli neusticēt kādai no Saeimas uzraugošajām komisijām, jo mēs visi esam dzirdējuši un zinām, ka tur ir zināmas problēmas ar to, ka komisijas locekļi nepieprasa pielaides. Nu, tagad ir beidzot laikam tas izkustējies, bet līdz šim praktiski ir strādāts tikai ar publiski pieejamiem avotiem, tas ir arhīvā un vēl šur tur, bet komisija šīs te pielaides neseņemot nav, jo projām tikusi pie tiem dokumentiem, kas atrodas SAB. Kā mēs zinām, tad Saeima ir lēmus, ka šie te čekas maisi nākamgad ir jātver, un no komisijas atkarīgs ir tas, kādā veidā tas notiks, atkarīgs no viņa rekomendācijām, un deputātiem bija zināmas bažas, ka līdz nākamā gada maijam, līdz termiņam, viņi nepaspēs šo te slēdzienu sagatavot, taču, nu, komisijas locekļi ir apgalvojuši, ka tomēr viņi to izdarīs, tad, nu, tad nākamā saimā mēs lemsim par to, vai ir komisijai vajadzīgs kāds papildus uzraugs. Paldies.
Paldies deputātam Kārlim Seržantam. Tagad vārds partijas Saskaņa frakcijas deputātam Jānim Tutinam, lūdzu.
Labdien, dārgie radioklausītāji. Šodien saimas sēdē viens no karstākajiem skatītajiem jautājumiem bija otrajā lasījumā izskatīts ar valsts drošību saistīts ļoti svarīgs likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Gribu atgādināt, ka Satversmes tiesa 2017. Gada 10. Februārī atzina, ka daļa no šī likuma pantiem neatbilst Latvijas Republikas Satversmei. Uz tā pamata pēc ministru kabineta rīkojuma tika izveidota darba grupa, kuras uzdevumā bija nepieciešams precizēt atsevišķas normas šajā likumā. Viena no svarīgākajām likuma izmaiņām paredz iespēju pārsūdzēt lēmumu par speciālās atļaujas anulēšanu administratīvajā apgabaltiesā. Tas novērš ar Satversmi neatbilstošo pretrunu, ka ģenerālprokurora lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Jo, neskatoties uz to, ka ģenerālprokurors ir tiesu sistēmai piederīga amatpersona, tomēr valsts noslēpuma aizsardzības jomā viņš neatbilst apzīmējumam tiesa. Vēl viena no svarīgām izmaiņām ir tā, ka tiek piešķirtas tiesības personai, kurai ir liekta pieeja valsts noslēpumām, tiktu informēta par atteikuma iemesliem un būt uzklausītāji, kas ļauj īstenot personas procesuālās tiesības un padarīt šo lēmumu pieņemšanas procesu par saprotamāku. Frakcijas Saskaņa deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums par to, ka speciālā atļauja pieeja valsts noslēpumam nav nepieciešama saimas deputātiem. Kā tas ir ļoti, ļoti daudzās valstīs, stājoties amatā pēc svinīgā solījuma nodošanas un amatpersonām, kuras ir ievēlētas, ieceltas vai apstiprinātas saimā, pēc saistību raksta par valsts noslēpumu neizpaušanu parakstīšanas. Saimā netika atbalstīts šis priekšlikums, kas pēc būtības dubulto valsts drošības iestāžu darbu, jo ir nepieciešams pārbaudīt amatpersonas, kuras jau ir gūšas saimas uzticību. Savukārt, likuma 10. Panta redakcijā frakcijas Saskaņa deputācija Ādamsons ir saņēmis atbalstu savam priekšlikumam par personas pārbaudes termiņu, kas tagad ilgs ne ilgāk par 3 mēnešiem. Iepriekšējā likumā redakcijā termiņi vispār netika minēti. Varēja ilgt pārbaudes termiņš daudz vairāk par minēto termiņu. Jaunā redakcija piešķirs šim procesam vairāk skaidrības. Pēc savas būtības šie grozījumi likumā ir ļoti svarīgi, nepieciešami un saulēcīgi. To rezultātā mēs saņemsim izprotamāku sistēmu valsts noslēpuma pielaidei, kas savukārt spēs stingrāk sargāt valsts drošību no reāli iespējamiem apdraudējumiem un novērsīs nepamatotu atteikumus un pielaidi pie valsts noslēpuma. Frakcija Saskaņa kopumā atbalstīja likumu minēto likumprojektu ar vēlmi ieviest kārtību un pamatotību valsts noslēpuma pielaidei. Tādējādi stiprinot valsts nepieciešamo drošību. Paldies, ka uzklausījāt, lai jums visu labu.
Paldies deputātam Jānim Tutinam. Tagad runās partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Lai gan šīs dienas debatas bija karstas, bet daudz jautājumu tika izlemti pozitīvi un likumi arī tika pieņemti dažādos lasījumos. Jūsu uzmanībai es pievērsīšu 3 likumu projektus, kas šodien saimā tika izdiskutēti. Pirmais gan nav likuma projekts, bet tas bija pieprasījums ministru prezidentam par Valsts drošības komitejas materiālu izpētes komisijas darbu. Un jāsaka, kārtējo reizi mēs tikai pārliecinājāmies, ka Latvijā valda nekonstitucionāla koalīcijas padome, kas saskaņā ar sadarbības līgumu nepieļauj koalīcijas partijām pieņemt kaut kādus pieprasījumus ministriem vai ministru prezidentam. Proti arī tajā brīdī, kad pašiem koalīcijas deputātiem nav īsti skaidrs, ko dara šī komisija vai ko izdarīs šī komisija vai paspēs izdarīt, kā naudu tērēt, šajā brīdī tiek noraidīts pat šo pieprasījumu nodot valdības vadītājiem, lai sniegtu skaidrojumu par reālo situāciju. Es saprotu, ka tagad tomēr arī koalīcijas partijas grib veidot kaut kādu vēl komisiju, kas tagad uzraudzīs vēl otru komisiju, kas izmeklē šos materiālus, un tā rezultātā vienkārši varēsim kontrolēt, vai tiek pildīts. Bet tā kā pildīšanai izvērtēšanas komisijai darbs nav, darbam vairs nav daudz laika, es domāju, ka pēdējā brīdī konstatēt, ka nav izpildīts darbs, vien būs kārtējā reize, kā mums Latvijā, diemžēl, ļoti bieži paliek, kad pēdējā brīdī saka, nu neizdarīja, nu ko, naudu izterēt un visi gali ūdenī. Otrs jautājums ir par grozījumiem valsts noslēpuma likumā, kur pēc būtības šajos grozījumos ir sakārtots tas, ko satversmes tiesa atzina par neatbilstošu Latvijas konstitūcijai satversmē. Taču, tā kā, diemžēl šajā reizē Saeimas sēdē es kārtējo reizi noklausījos situācijas, kad Latvijas parlamenta deputāti runā un diskutē nevis par konkrēto grozījumu, bet tad, kad argumentu nav, mēģina aizvainot un aizskart savus kolēģus, pieminēt personiskās īpašības vai kādus faktus no vēstures. Kāds no valdošām partijām izteica tā, ka šie cilvēki, kas nav saņēmuši piekļuvu valsts noslēpumu, ir neusticami vai pat bīstami. Es brīnos, kā viņš var atrasties frakcijā ar vismaz diviem deputātiem, kas viņam pat sēž aizmugurē, ar šiem bīstamajiem, Latvijas valstī bīstamajiem cilvēkiem. Kā ir ar tiem cilvēkiem, kuri Latvijas valsts atjaunošanā stāvē pie šī šūpuļa, kas veidoja Latvijas valsti, kas veidoja Latvijas militāros spēkus un attīstīja, šobrīd viņiem atļaujas strādāt ar valsts noslēpumu saturošiem dokumentiem, kas viņi ir bīstami Latvijas valstī, vai viņi veidojot Latvijas valsts neatkarību, tiešām šobrīd ir kaitnieki Latvijas valstī. Liekas, ka šajos gadījumos strādā nevis loģiskais saprāts, bet es nezinu, kaut kādi muļķīgi aizspriedumi. Kā šie cilvēki, kuri tiešām vai izprot demokrātiju, kā viņi uzskatītu, vai Latvijas valstī varētu būt situācija, vai kādā citā valstī varētu būt situācija, kad, piemēram, tauta ievēl valsts prezidentu, bet drošības dienas saka, nē, tas nevar būt valsts prezidents. Pie mums ir otrādi. Pie mums Saeima ievēl valsts prezidentu, bet drošības dienesti var pateikt, nē, tas nedrīkst būt valsts prezidents. Vai tā ir normāla demokrātija? Un visbeidzot, trešā piezīme par likuma projektu, kas attiecās uz Saeimas vēlēšanu, kārtības grozīšanu. Mūsu frakcija bija piedāvājusi konkrētus priekšlikumus, lai nedaudz uzlabotu to situāciju, ka Latvijā cilvēki iet uz vēlēšanām, viņiem nav par ko balsot, viņi beigās vai nu balsos dullo, vai pakļaujas kaut kādam pēdējām ziņām, ko vajadzētu nobalsot par kaut ko. Mēs piedāvājam, lai cilvēki varētu balsot par vismaz nedaudz par konkrētām personām, par labākajiem valsts vīriem, nevis par partijas sagatavotajiem sarakstiem. Diemžēl šī Saeima aizvien vēl nav gatava mainīt Latvijā vēlēšanu sistēmu vai uzlabot tik tālu, lai Latvijas iedzīvotāji varētu balsot par labiem valsts vīriem, kuri atbild par savu darbu, nevis slēpjas savas partijas sarakstos. Diemžēl, es ceru, ka nākamā Saeima būs labāka. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Veiko Spolītim. Lūdzu.
Atspoguļoju ārpus parlamenta sienā notiekošo adventas laiku nemierīgajā pasaulē. Neskatoties uz šķietamo mieru, šodienas sēdē kaislības raisīja neviens vien likumprojekts. Sevišķu uzmanību vēlos pievērst likumam par valsts noslēpumu, kuru izskatījām otrajā lasījumā un pieprasījumam par LPSRVD kā zinātniskās izpētes komisijas darbības rezultātiem. Opozīcijas kolēģi pieprasījums raisīja kaismīgi populistiskas runas, neskatoties uz aicinājumu, izskatīt pieprasījumu pēc būtības, izskatot naudas izlietojumu un gala secinājumu termiņu, opozīcijas pārstāvja emocijas guva virsroku. Vēlos uzsvērt, ka pretēji plenārsēdē izskanējušajām emocijām un meliem, vienotības frakcija vienmēr ir atbalstījusi tā sauktās čekas maisu atvēršanu un to zinātnisku izpēti. Naudas VDK izpētes komisijas darbībai pietiek, un pieprasījuma komisijā guvām pārliecību, ka komisijas gala secinājumi tiks sagatavoti līdz 2018. gada 31. maija. Saeima uzdeva vēsturniekiem veikt VDK dokumentu zinātnisku izpēti, 99% VDK dokumentu atrodas Nacionālajā arhīvā, un to izpēti turpinās, bez politiskas iejaukšanās. Divos gados ir notikušas 3 startautiskās konferences, ir iznākušas 4 rakstkrājumi, un būs arī piektais. Vienotības priekšstāvi nevarēja atbalstīt opozīcijas pieprasījumu pēc būtības, jo VDK zinātniskās izpētes komisijas darbs joprojām turpinās. Lai nodrošinātu VDK zinātniskās izpētes komisijas parlamentāru uzraudzību, regulāri kontrolējot tās paveikto, vienotības frakcija sagatavoja lēmumu projektu, lai 14. decembra plenāra sēdē VDK izpētes komisijas parlamentāra uzraudzību nonāktu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Turpmāk vēlos pieminēt notikušās diskusijas par valsts noslēpumu likumu grozījumiem. Pēc satversmes tiesas nolēmuma ir nolemts mainīt pielaižu valsts noslēpumu atteikumu apsīdēšanas kārtību. Turpmāk, ja amatpersonai tiks liegta pielaida valsts noslēpumam, tad tas varēs to apstrīdēt tiesā. Šī kārtība vēl nav izmēģināta, tāpēc par tās efektivitāti būtu pāragri runāt. Neskatoties uz iepriekš minēto, saskaņas kolēģis Jānis Adamsons un Valdis Kalnozols no ZZS aizsardzības un iekšlietu komisijas sēdē aicināja radikāli mainīt pieeju valsts noslēpumam. Bez faktiem apelējot pie vēlētāju gribas, abi iepriekš minētie kolēģi aicināja noteikt, ka saimas priekšstāviem pielaida pienākas pēc amata, neveicot pārbaudi, vai viņiem vispār var uzticēt valsts noslēpumu. Šādi nerespektējot saimā noteiktās likumdošanas, izpildu un tiesu varas dalīšanas principus, kur nosaka, ka varas atzara Latvijā atrodas savstarpējā līdzsvarā. Revolucionārie un nepārdomātie priekšlikumi neguva nec komisijas kolēģi, nec arī saimas vairākuma tautas priekšstāvi atbalstu. Likums par valsts noslēpumu attīstās evolucionāri, un tas līdz šim ir nodrošinājis gan mieru Latvijas pilsētu ielās, gan mūsu sabiedroto uzticību slepenās informācijas apritē. Satversmes tiesas nolēmuma rezultātā veiktās likumdošanas izmaiņas izmainīs līdz šim esošo pielaižu apstrīdēšanas kārtību, kur kļūs nepārprotama un uzticama. Tieslietu ministrijas piedāvātās izmaiņas industriālo drošības certifikātu izsniegšanas kārtībā stingrāk regulēs šo specifisko jautājumu, ņemot vērā līdz šim dažādi vērtētos gadījumus ar komersantiem, kuri zaudēja certifikātus, apgrūtinot pasūtījumu izpildi un uzkraujot papildu finanšu slogu nodokļu maksātājiem, kritērija industriālo drošības certifikātu iegūšana komersantiem ir padarīti skaidri un nepārprotami. Kopumā ņemot Latvijas drošības iestāžu pāraudzību joprojām ir likumā noteikti un skaidri saprotami un atbilst transatlantiskās kopienas sabiedroto likumdošanas analogiem. Paldies un vienotības frakcijas vārdā novēlu jums patīkamu nedēļas turpinājumu.
Paldies deputātam Veiko Spolītim. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Jānis Ruks. Lūdzu.
Cienījamie radio klausītāji. Šodienas plenāra sēdē tika izskatīti daudz jautājumu, kur kolēģi saimā spēja gan vienoties, gan vienbalsīgos balsojumos, gan arī jautājumi, kuros valdīja karstas diskusijas. Viens no tā jautājumiem, par ko kolēģi vienojās vienbalsīgi, ir ministra kabineta ierosinātais jautājums par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālā bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskā koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Patīkami ir dzirdēt labās atsauksmes par mūsu karavīru prasmēm un augsto profesionālo meistarību. Mūsu karavīri kā iepriekš darbosies Dānijas kontingenta sastāvā un atbalsta partneriem, turpmāk tiek plānots ar līdz 40 Nacionālo bruņoto spēku karavīru iesaisti. Saima šodien noraidīja deputātu pieprasījumu ministra prezidenta Mārim Kučinskim par Latvijas PSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darbības rezultātiem. Pieprasījuma mērķis bija vērst ministra prezidenta uzmanību, vai komisijas paveiktais uz pašreizējo brīdi dos valdībai zinātniski pamatotus rekomendācijas, lai varētu pieņemt lēmumu par čekas maisa atvēršanu nākošā gada maijā vai nākošā gada laikā. Pēc publiskā telpā pieejamās informācijas ir skaidrs, ka izpētes komisija nevēlas veikt pētījumu par visiem tā saucamajiem čekas maisiem, neizpildot pielaides prasības valsts noslēpumam. Tātad zinātniski pamatotas rekomendācijas, kā arī materiālā un morālā kaitējuma izvērtējuma, kā rīkoties 2018. Gadā, valdībai nebūs. Latvijas reģiona apvienības viedoklis ir, ka čekas maiss ir jāatver. Vēl ļoti nopietni mūsu valsts drošības skarošs jautājums bija otrā lasījumā izskatītajā grozījuma likuma projektā par valsts noslēpumu. Es neaizskavēšu ilgu jūsu laiku, tikai minēšu to, ko Latvijas reģiona apvienība vēlas atbalstīt un kam nepiekrīt. Latvijas reģiona apvienība noteikti atbalsta satversmes aizsardzības biroja pielaides izskatīšanas termiņa reglamentēšanu, kas varētu tagad būt 3 mēneši, un kur nepieciešams gadījumā pamatojot, kāpēc varētu pagarināt. Un Latvijas reģiona apvienība noteikti atbalsta pārsūdzēšanas kārtības izmaiņas, kur gala pārsūdzība bija tikai ģenerāla prokuroram, šobrīd tā būtu arī administratīvajai apgabaltiesai. Latvijas reģiona apvienība neatbalsta nepamatotu darba apjoma palielināšanu satversmes aizsardzības birojam, kas varētu tikt uzlikts, ja Saima būtu atbalstījusi Jāņa Adamsona un Valda Kalnozola priekšlikumus. Paldies.
Paldies deputātam Jānim Rukam. Raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie godātie radio klausītāji. No tā likumprojekta klāsta, kur šodien Saimā izvērtēja, vēlos pievērst uzmanību dažiem tiem lēmumiem, kas no Nacionālās apvienības ieskatā bijuši visbūtiskākie. Sākšu jau ar pirmajā lasījumā šodien skatījām grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas karavīriem, kuri kopā ar ģimeni atrodas ilgstošā mācību komandējumā, paredz atbalsta pasākumus, kas saistīti ar uzturēšanās ārvalstīs izdevumu kompensēšanu. Nacionāla bruņoto spēku dienesta specifika un militārās izaugsmes sistēma paredz vairākus izglītības posmus, kuri jāapgūst karavīram, veidojot militāro karjeru un pretendējot uz nākamo dienesta pakāpi. Šāda līmeņa kursi tiek organizēta Amerikas Savienotajās valstīs, Lielbritānijā un Vācijā un neret notiek pat no 1 līdz 2 gadu garumā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret salīdzināmā situācijā esošajiem karavīriem, likumprojekts paredz ģimenes atbalsta pasākums laikā, kad karavīrs atrodas ilgstošajā, ilgāk par 10 mēnešiem, mācību komandējumā. Otrajā lasījumā atbalstījām grozījumus likumā par valsts noslēpumu, mainot pārsūdzēšanas kārtību, atteikumam izsniegt speciālu atļauju darbam ar valsts noslēpumu. Satversmes tiesas lēmums par pielaidēm valsts noslēpumam apstiprināja Nacionālās apvienības bažas, ka valsts noslēpuma pieejas nodrošināšanas kārtībā un procesā ir būtiski trūkumi, kas to padara par pretiesisku. Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu to, kādā pieeja valsts noslēpumam zaudējis cilvēks var pārsūdzēt tās piešķīrumu atteikumu. Esošā kārtība faktiski liedz atļauju zaudējušam vai neiegūšajam cilvēkam pieeju tiesai šī vārda institucionālajā nozīmē. Esam pārliecināti, ka grozījumi šajā likumā patiešām ir nepieciešami, lai novērstu satversmes tiesas konstatētās nepilnības un lai dotu cilvēkiem iespēju aizstāvēt savas tiesības, kā noteica likumā, tiesā. Nākamgad noridēs Saeimas vēlēšanas un Nacionālās apvienības atbalstītie grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā nepieciešami, lai uzlabotu esošā normatīvā regulējuma bāzi, izslēdzot no tā novecojušās normas un iestrādājot tajā regulējumu, kas noteiktu informācijas tehnoloģiju pielietošanu vēlēšanu procesā. Tāpat arī ar likumu precizējām, kā jārīkojas centrālajai vēlēšanu komisijai situācijā, kad vēlēšanu kastē tiek atrasts vairāk vēlēšanu aplokšņu nekā balsotāju sarakstos ierakstīto personu skaits. Šādās situācijās balss skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicams atsevišķi, sagatavojot īpašu balsu skaitīšanas protokolu. Par šādas kastas satura līdz skaitāmību kopējam rezultātam lems Centrālā vēlēšanu komisija. Šodien atbalstījām sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanu Latvijā. Trešajā lasījumā atbalstot grozījumus publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Šie grozījumi paredz, ka publiskas personas kustumo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atsavināt publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu vai sabiedriskā labuma organizāciju īpašumā. Šie grozījumi ietilpst likuma paketē, kas kopumā reglamentē sociālo uzņēmējdarbību un palīdzēs tai attīstīties tajās jomās, kur līdz šim tās attīstības iespējas ir bijušas ierobežotas. Sociālā uzņēmējdarbība ir ļoti būtisks sabiedrības veselības un integrācijas aspekts. Un ar šiem grozījumiem veicināsim sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī pakalpojumu pieejamību dažādiem sociālajiem riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām. Grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nepieciešami, lai precizētu deliģējumu ministru kabinetam attiecībā uz tās komisijas izveidi, darbību un lēmumu pieņemšanas kārtību, kas izvērtē knabu priekšnieku iespējamu atbrīvošanu no amata. Ar šiem grozījumiem likumā iestrādājam OECD, jeb Ekonomikas un sadarbības organizācijas novērtējumā izteikto rekomendāciju precizēt šo deliģējumu un pieļaut knabu priekšnieku atstādināšanu no amata tikai gadījumos, ja komisija tam rod patiesu un konkrētu pamatojumu. Šo likumprojektu arī atbalstījām. Noslēgumā vēl viens ļoti būtisks lēmums – grozījuma atkritumu apsaimniekošanas likumā, kur šodien atbalstījām galīgajā lasījumā. Grozījumu rosināt, lai pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un stingrāk uzraudzīt sadzīves atkritumu pārvadājumus Latvijā. Šie varam ministrijas sagatavotie grozījumi ir apjomīgs darbs, iedzīvotāji un uzņēmēji interesēs, izstrādājot priekšlikumus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kopējās pāraudzības uzlabošanai. Šie likuma grozījumi ļaus būtiski uzlabot kontrolas iespējas par nebīstamo atkritumu pārobežu plūsmām, pieprasot par šādiem pārvadājumiem iepriekš informēt vides institūcijas, valsts vides dienestu, tādējādi ļaujot dienestam veikt pārbaudes atkritumu pārvešanas brīdī. Tāpat tas uzlabos kopējo pārskatāmību atkritumu pārvadājumos un pārstrādē, novēršot situācijas, kad komersanti neuzrāda patiesos atkritumu apjomus. Latvijā nevarēs ievest atkritumus, ja nebūs zinām vieta, kur tie tiks pārstrādāti. Turklāt tiks precizēta arī nosacījumi, kuros gadījumos atkritumus var uzskatīt par pārstrādātiem. Būtiski, ka turpmāk visiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem būs jānodrošina finanšu garantija, ko izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība. Un kas būs obligāta prasība, lai saņemtu atļauju darbībām ar atkritumiem. Gadījumos, kad komersants nebūs izpildījis normatīvu aktu un vides institūciju noteiktās prasības, valsts varēs izmantot finanšu garantiju, lai novērstu kaitējumu videi, netērējot valsts budžeta līdzekļus. Izmaiņu kopums ļaus sakārtot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, uzlabot sistēmas caurspīdīgumu un pastiprināt kontroli. Sagaidāms, ka no tirgus pazudīs taiskaitā pelēkā sektora darboņi un tiks novērst riski, ka kādā Latvijas vietā tiek uzkrātas nelegālās atkritumas kauzes, kā milzīgie riepu kalni, kas šogad arī aizdegās, kas potenciāli var radīt būtiski kaitējumu videi un sabiedrības veselībai. Paldies, ka uzklausījāt, novēlu advents laikam atbilstošu, klusu, jauku, atlikušo nedēļu. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi, kas skanēja tiešādē no Saeimas nama sēžu zāles, ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauku dienu un uz sadzirdēšanos nākamreiz.